Hartelijk welkom bij ons in eredienst. Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Heere, wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Heere deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof die Heere, Psalm 105, daarvan sing ons vers 1 en 2, laat almal juig met blye galme, sing voor die Heer jou vreugde psalme, beroem jou in sy heilige naam, laat almal wat ons soek nou samel hart verenig tot sy eer, en al verlustig in die Heer. Kom ons staan en sing ons vers 1 en 2. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Ons luister vervolgens, broeders en susters, as die Heere sy wet aan ons voorhou, wanneer ons die wet klaar gehoor het, antwoord ons daarop met die sing van Psalm 19. Ons gaan daar vers 4 en vers 5 sing. Die Here se heilige wet is rein en onbesmet en sal die hart bekeer. Sy woorde sal gewis aan wie eenvoudig is, die ware wysheid leer. Ons sing Psalm 19 vers 4 en ook vers 5. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat ek lief het, wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaag, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaag, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Ons skriflesing Matteus 17, ons begin lees by vers 22. Matteus 17 vanaf vers 22. Toe die disippels weer in Galilea by mekaar was, het Jesus vir hulle gesê, die seun van die mens gaan oorgelewer word in die hande van mense, en hulle sal hom doodmaak, en op die derde dag sal hy uit die dood opgewek word. Hieroor het hulle baie bedroef geword. By hulle aankoms in Kapernaum, het die ambtenare van die tempelbelasting invorder, na Petrus toe gegaan en gesê, wat van julle leermeester? Betaal hy dan nie tempelbelasting nie? Ja, natuurlik, antwoord hy. Toe hy in die huis kom, was Jesus hom voor met die vraag, Simon, hoe dink jy, van wie vorder die konings van die wêreld tol of belastings in? Van hulle seuns of van ander mense? Toe Petrus antwoord, van ander mense, sê Jesus vir hom, dan is die seuns mos vrygestel, maar ons moenie hierdie mense aanstoot gee nie. Gaan see toe, gooi hoek in, en die eerste vis wat byt, moet jy uittrek. As jy sy bek oopmaak, sal jy 'n silwer muntstuk daarin kry. Vat dit en betaal hulle die belasting vir my en vir jou. Tot sover. Ons wil infokus op die Here se laaste opdrag hier aan Petrus. Vat dit en betaal hulle belasting vir my en vir jou. Nou gaan ons saam bid. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en ons prys u groot naam vir die liefde en genade wat u oor ons uitstort. Liefde en genade wat ons weer in die posisie plaas, die geleentheid gee om in u heilige naam saam te kom. Ons dank u vir hierdie gemeente waaraan ons mag deel wees, hier waar elkeen van ons mag werk, waar ons ons offers van liefde en diens mag bring aan u. Wat 'n voorreg is dit om 'n adres te hê waar ons ons so kan uitleef, waar ons so betrokke kan wees, nie alleen by u gemeente nie, maar saam met mekaar en by mekaar, want Here, dit is hoe dat u gemeente lewend hou. U gee gawes, u gee liefde, u gee oorgawe, en dit word ons wonderlike diens wat ons teenoor u mag lewer. Daarom bid ons dat u ons altyd so sal lei en opskerp, dat ons offers tog offers van dankbaarheid sal wees, want ons wil nie in dwinglandy u dien nie, maar met oorgawe en met vreugde. Ons bid vir so baie mense wat glad nie hierdie voorregte ken nie, mense wat nie deel vorm van u kerk hier op aarde nie, mense wat soekend, rigtingloos en sonder fondasie in hierdie lewe aangaan, sonder enige insig, sonder enige besef, selfs sonder sonde besef, sonder die besef van die noodsaak vir verlossing. Ons bid, Here, dat hulle tog ook die lig mag sien, en ook veral wanneer hulle met ons lewens deur mekaar raak en ons lewens baie kruis, dat hulle tog kan sien dat ons in oorgawe as bevryde mense lewe, dat ons weet ons is sondaars en dat ons u nodig het, en dat u neergebuig het en ons aangeraak het sonder dat ons enigiets daarvan verdien het. Daarom vra ons dat u ons sal gebruik, en dat u die gemeente sal gebruik, en dat u vir ons sal deure oopmaak sodat ons u liefde en u groot krag in hierdie wêreld kan uitstraal. Ons bid, Here, vir hulle wat swaar kry, hulle wat deel van die gemeente vorm, ons dink aan hulle in die hospitaal, hulle wat aan beddens gekluister is, ons dra hulle aan u op, wees hulle genadig. Ons bid vir hulle wat oud is, dat u hulle sal versterk. Ons bid vir ons kinders, dat u hulle sal bewaar. En ons bid dat u ook elke ouderling in hierdie tyd van huisbesoek waar ons besig is om ons voor te berei vir die heilige nagmaal, dat u tog elke ouderling se werk sal seën, die gebede sal verhoor en die bediening sal versterk. Maak ons tog sterk in ons stryd teen ons teen die bose, die aanslae van hierdie wêreld. Versterk ons ook in ons stryd teen ons eie vlees. Ons boetwilligheid, ons hoogmoed, ons alwaardigheid, bevry ons van dit. Dit pas nie by ons nie. Dit pas nie by u kerk nie. Vergewe ons ons sondes. Spreek ons nou aan, Here, ons God, deur u woord. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Ons sing met die oog op die prediking, Psalm 115, daarvan vers 7 en 8. Geliefde broeders en susters, die wonderwerk van Jesus waar hy 'n silwer muntstuk gebruik, 'n silwer muntstuk in 'n vis se bek vir die tempelbelasting laat aanwend. Is sekerlik een van die minder bekende wonders van die Here Jesus. Dit is interessant genoeg ook slegs Matteus wat dit vir ons in sy evangelie beskrywe. Matteus, wat natuurlik eers Levi die tollenaar genoem is, was voorheen in sy lewe self in die bedryf van belasting invorder. Dalk is dit die rede hoekom juist hy hierdie gebeurtenis so pertinent noem. En toch, broeders en susters, hoe dit ook al sy, uit hierdie minder bekende gedeelte, leer ons ons heiland toch so goed ken. Hy, die Seun van God, wys vir ons, dat hy die koning is. 'N koning, wat sy onderdane versorg, 'n koning, wie met oorgawe gedien word, anders as die konings van hierdie wêreld, met oorgawe gedien word, omdat hy self die voorbeeld van liefde vir ons stel. Hierdie liefde dring ons om hom te dien en te bewonder en te eer, ook met die goed wat ons het. Hy laat ons net weer kyk, weer dink oor die offers wat ons bereid is om vir hom te bring. Ook Petrus het soveel insig verkry uit hierdie gebeure. Elke keer wanneer die Here Jesus optree, het Petrus nog ietsie bietjie beter verstaan. Hierdie Jezus en hierdie koninkryk waarvan hy die hele tyd praat. Dit was fascinerend, interessant, insiggewend. Nou, hoe dit ook al sê, een dag kom Jezus en sy disciples van een lang reis uit die noorde van Palestina af terug by die huis. En toe hulle by die huis daar in Kapernaum kom, loop hulle self teen die ambtenare vas wat die tempelbelasting invorder. Nou, hierdie uitgawe was blykbaar nog nie deur Petrus hulle vereffen nie. Dit is die scenario waarin die geskiedenis afspeel. Een geskiedenis waarin Petrus sou leer hoe dat God self voorsien dat Jezus ons skuld betaal. Een les wat jy ook vanoggend moet leer, wat jy moet raak sien, hoe dit ook vir jou tel, dat God voorsien dat Jezus ook jou skuld betaal. En ons leer dan vanoggend hier die waardevolle les, saam met die leier van die disciples. Ons ondersoek hierdie waarheid deur na drie sake te kyk. In die eerste plek kyk ons na die ambtenaar se vraag aan Petrus. In die tweede plek luister ons dan na die Jezus se vraag aan Petrus. En dan in die derde plek ontknoop die ding en dan sien ons Jezus se oplossing vir Petrus. Ons begin dan deur te kyk na die ambtenaar, te luister na die ambtenaar se vraag aan Petrus. Nou, Petrus word blykbaar een kant toe geroep. Hy is die leier van die disciples. Nou, hier in Kapernaum het allemaal om in elk geval baie goed geken. Dit is sy thuisdorp. Heel waarschijnlijk het Jezus nog daar by hom oorgeblij. Nou, hierdie invorderaar van die jaarlikse tempelbelasting het ietsie op die hart. Iets wat Jezus by die saak betrek. Hy sê, betaal jou leermeester dan nie tempelbelasting nie. Nou Petrus is dadelijk agterdogtig. Hy voel aan dat hierdie een moedswillige vraag kan wees. Dalk soek hulle een rede om Jezus in verleentheid te stel. Die Heere het so pas, juist hier in vers 22 vertel, hoe dat mense hom wil doodmaak. En daarom antwoord Petrus baie vannacht, amper impulsief. Hy sê, ja, natuurlijk, so ken ons Petrus. Dit was immers een wet wat al in Exodus 30 beskryf, dat elke Jood 20 jaar en ouer hierdie bydraes moes maak. Dit is een ou traditie. Selfs in 2 Korintiërs 24 word na hierdie geldelike bydrae verwys. Dit is gebruik om die tempeldienst te finansier. Met ander woorde, al was dit iets additioneel, wat nog by die Romeinse belasting moes kom, en ook betaal moes word, was dit steeds in Palestina as 'n verantwoordelikheid teenoor God beskou. Miskien moes Petrus net eers mooi gedink het voor hy antwoord. So vinnig. Want hierdie is 'n strikvraag. Eintlik as jy mooi kyk, is hierdie ene is dit 'n vraag wat enige antwoord op die vraag kon deur die Jode op 'n manier misbruik word. Jy sien, as Jezus die geld betaal, dan sê hy daarmee dat hy eintlik maar 'n gewone Jood is wat self nie regtig kwytskelding van hierdie belasting toekom nie. Want diegene wat hoog op was in die tempeldienst, was juist kwytgeskeld van hierdie tempelbelasting. So, as hy sê, ja, Jezus betaal, beteken dit, so hy wat nou hier wonderwerke doen en gelykenisse vertel, hy is eintlik maar 'n lae ouke, hy is een van die ouens wat belasting betaal. Sien? Sy manier om hom te probeer verkleineer miskien. Nou aan die ander kant, as hy sê, nee, Jezus wil nie betaal nie, dan beteken dit, hulle kan sê, o, maar, hy is dan nou die een wat so preek, hoe moet alles reg wees, en nou is hy die een, wat die Ou Testamentiese voorskrifte minag. So Petrus sien nie, hierdie vangplek in nie. Hy dink ook nie daaraan, dat by dit alles, daar in daai stadium, nog ook sekere jode was, wat aan patriotiese sektes, politieke sektes behoort het, wat eintlik fanatisie was nie. En daai mense, wat dikwels ook in die geheim geweld gebruik het, soos die Zelote, hulle het juist die tempelbelasting geweier, om het te betaal, politieke weerstand, terwyl daar heidene in Jerusalem geregeer het, het hulle gesê. So met ander woorde, as Jezus nou miskien sou weier om te betaal, dan kan het makkelijk lyk, of hy graag sou wou koning word, deur die Romeine uit te drijf. So hier is eintlik een baie groter toets, as wat het met die eerste van die oogopslag lyk. Dit is een toets wat die vraag moet antwoord, watter soort koning sal Jezus wees? Ons sê Petrus antwoord te vinnig. Hy vra nie eers vir Jezus wat sy standpunt is nie, al gaan die vraag oor Jezus self. Sê, jy weet, broeder en sister, mens, jy moet dink voor jy praat, en jy moet luister na precies wat vir jou gevra word. Vinnige antwoorde kan jou baie makkelijk later verlee laat staan. En dit ervaar Petrus precies ook, wanneer hy weer in die huis ingaan, en daar vir Jezus moet ontmoet. Want nou, sit hy weer in 'n nuwe situasie. In die tweede plek, kyk ons nou na Jezus' vraag vir Petrus. Wat alles die ontsluiting is, van 'n groot les wat op die einde hier uitkom. Nou, Jezus' vraag is bedoel om Petrus te laat dink. Hy verwys in sy vraag na die gedrag van aardse konings. Sal hulle wat regeer, hulle eie seuns laat betaal? Vraai. Dit is toch vreemdelinge, en buitenstanders wat betaal? Antwoord Petrus. En dit is toch ook die algemene gebruik wat allemaal geken het, 'n koning, sy eie huishouding, betaal toch jieself nie. Petrus' antwoord maak 'n duidelike onderskeid tussen 'n koningse familie en die wat nie direk aan die koningshuis gekoppel is nie. Jezus het vir Petrus deur hierdie antwoord van hom gelei tot by 'n punt van insig. En dit is die koningse kinders is vrygestel van belasting. Ek is toch die seun van God, Petrus. Jy self het dit al voor die ander disciples, daar in Matteus 16, bely. Ek is toch Godse seun. Hoe kan jy nou, ja natuurlik, daar buiten geantwoord het, op die ambtenaarse vraag? Moet Jezus dan nou, vir die diens aan sy eie vader betaal? Is Jezus daar nou aarde toe gestuur, om vir homself te betaal? Nou is Petrus in die moeilikheid. Want wat gaan hy nou vir die tempeldienaar sê? Maar broeder en sister, Petrus het gelukkig geen rede tot kommer nie. Jezus, sien u, neem geen voordeel uit sy eie ereposisie as Seun van God nie. Al is hy bo hierdie wet van Exodus 30 verhewe, plaas hy homself gewillig onder die wet. Want hy wil nie veroorsaak dat ander, diegene vir wie hy juist gekom het, aanstoot neem of dalk selfs struikel nie. Hy het nie gekom om op sy regte te staan nie. Nee, hy het juist gekom om te betaal. Maar sy belasting was nie daarop gemik om die oud-testamentiese offerdienst te laat voortleef nie. Hy het juist gekom om daar die ou geloof, daai ou dienst te vervul, volmaak, klaar te maak, af te handel. Omdat hy echter nie die offerdienst, wat hy kom afhandel het, wat al geslagte lang kom, omdat hy dit nie teestaan nie, sal hy selfs, al is dit ook hier vir die laaste keer, ook nog die minstuk bydra. So ons kan duidelik sien, Jesus is groter as die situasie. Jesus tree nie op, soos 'n fanatikus, of 'n rebel, wat 'n stelsel wil opponeer nie. Wat jy sien, selfs al het jy baie keer regte om dit te doen, mense verstaan sulke onverbiddelike gedrag, toch so makkelijk verkeerd. En dis nie die manier hoe gelowige werk nie. Selfs al voel jy, jy het die regte. Die Heere Jesus wil mense se siening juis verbreed en inkeer bewerkstellig. Jesus loop juis nie die pad van 'n rebel of 'n revolutionêr nie. Hy tree op soos 'n groot koning van die koninkryk van die hemele. Hier toon hy homself in die betaling van die tempelbelasting as daardie groter koning. Hy's groter as die oomblik. Hy's groter as die probleem. Petrus is dus nie in 'n verleentheid by die amptenare nie. Hy kan ontspan. Maar dis nie al nie. Nou gaan Petrus hierdie les aangaande die groot koning nog in die praktyk ook leer. Hier kom nou groote in die les. Want Jesus gaan Petrus se probleem nou heeltemal vir hom oplos. En dit gaan ons nou in die laaste plek sien. Jesus se oplossing op die einde vir Petrus. Opdat Jesus die koning is van die koninkryk van die hemele, beteken dit dat sy koningskap oor alle dinge strek. Sy mag strek oor hemel, aarde en see. En hy gaan dit nou wys. Hy maak nie met sy optrede net aanspraak op die koningskap nie. Hy gaan nou wys dat hy die reg het en die vermoë het om dit te kan doen. Praatjies is maklik. Wat doen hy? Hy wys dat alles wat hy gesê het, inderdaad nie net, soos baie mense dikwels dink, geestelike betekenis het nie. Dis nie hoe die koninkryk en die geloof werk nie. Almal sou weldra sien, dat hierdie ding wat die Here leer en waarvoor hy gekom het, baie meer prakties is, as wat Petrus en baie ander mense miskien mag dink. Nou ja, baie naby aan Petrus se huis, spoel die water op die strand van die see van Galilea. Dis daarin wat Jesus hom nou stuur, om 'n vis te vang. Hierdie betaling waarvan Jesus gepraat het, gaan nou 'n werklikheid word, maar nie somme net nie. Die Here self gaan daarvoor beskik, maar jy moet mooi oplet, Petrus moet dit gaan doen. Die Here, ons kan amper sê, reël dit, beskik dit, maar Petrus moet dit nog steeds gaan doen. Waar? By die see. Daar, dit wat hy as visserman so goed geken het. Jy sien, die Here werk op maklike, alledaagse, gewone, praktiese maniere. Dis wat die mens moet wakker wees voor, om raak te sien. Niks vreemds nie. Hy werk in die mense lewe ook so. Maar wat interessant is, Petrus word nie met sy visnet, waarin hy gewoond was, na die water toe gestuur nie. Nee. Om die wonder, wat gaan plaasvind, nog mooier te demonstreer, word hy met 'n visstok en 'n hoek gestuur. Want Jesus gaan nou vir hom wys, dat hy nie 'n koning is, wat belasting vra nie, maar juist een, wat sy onderdane op 'n wonderbaarlike wyse voorsien van die nodige. En hy wil hulle leer, hoe hulle op hom moet vertrou, selfs in situasies waar het lyk, of hier's nou groot moeilikheid, ek is in 'n hoek. Interessant, ne? In die vis se bek, sal Petrus 'n silwer muntstuk kry. In die ou vertaling, word hierdie muntstuk 'n stater genoem. Nou, hierdie stater was 'n silwer Griekse muntstuk. Was nie 'n bekende muntstuk van die Romeine wat daar in omgang was en in gebruik was in Palestina nie. En hierdie Griekse muntstuk moes eers na die geldwisselaars geneem word om geruil te word vir Joodse muntstukke wat dan weer by die tempel aanvaar en gebruik is. So as ons nou mooi kyk wat gebeur hierso en wat gaan hier aan. Let op, dit is nie 'n plaaslike muntstuk, 'n plaaslike geldstuk, wat die belasting se waarde sou opmaak nie. 'N munt van 'n vreemde kultuur, nie eers 'n Romeinse munt wat hulle geken het nie, betaling, wat vanuit 'n heel ander oord uitkom, sou Petrus se probleem oplos. En dit geld vir ons ook. Dis die les. Vir die rekening van die mens en sy sonde, sou die betaling ook uit 'n heel ander oord moes kom, selfs van 'n ander koninkryk af. En God self sou ook daar die betaling maak. Maar dit sou egter nie in die vorm van 'n wonderlike muntstuk gewees het nie. Jesus self sou hierdie betaling maak. Hierdie skuld vereffen. Nie uit die bek van 'n vis sou dit kom nie, maar uit die liefde van God se hart sou hy sy eie seun vir jou voorsien. So sou hy nie alleen die diens aan God laat voortgaan nie, maar dit sou diens aan God wees en die diens aan God vir ewig verseker. Want dit is nou die diens wat nie deur 'n wet gereël word nie, maar wat deur liefde en oorgawe deur die Heilige Gees uit mense uitborrel en oorloop. En dit alles sou deur Jesus bewerkstellig word. En daarom sê hy vir Petrus, gaan betaal vir my en vir jou. Het jy opgelet, daar staan nie, gaan betaal vir ons nie, maar vir my en vir jou. Met ander woorde, daar word duidelik onderskeid gemaak in die betaling. Vir Petrus, vir hom sou dit die laaste keer wees, dat hy sy wettig verskuldige belasting aan die tempel sou moes betaal. Maar vir Jesus, sou dit eintlik 'n voorloper, 'n profesie word vir daardie betaling vir die rekening van die sondes van die mensdom, wat hy met sy lewe sou aflos. En dis juis waarvoor die tempeloffers gedoen is, en waarvoor daar so lank gewag is, en waarvoor daar waarna daar so heen gewys is. Die tempelbelasting wat al hierdie offers moes laat voortgaan, sodat die boodskap en die hoop sou bly en nie wegraak nie. Daai tyd het gekom. Jesus betaal. Die offers is verby. Die beskrywing van hierdie wonderwerk van die vis met die silwer muntstuk het vreemd genoeg 'n abrupte en 'n onverwagse einde. Matteus vertel nie eers hoe die gebeure afgesluit het en of die belasting uiteindelik betaal is nie. In die geloof weet ons dat dit gebeur het, soos wat Jesus dit beveel het, maar 10 hoofstukke verder vertel Matteus egter die geskiedenis van die laaste en die grootste betaling. Hy gaan dan selfs nog verder as daardie betaling op Golgotha. Hy vertel ook vir ons van die vrugte, die resultaat, die finale afloop van daardie betaling. Hy skryf vir ons almal van die Here Jesus se opstanding uit die dood. Daar sou nooit weer enige betaling nodig wees nie. Geen dier hoef ooit weer geofferd te word nie. Die bloed op die altaar sou vir altyd ophou vloei. Christus is groter as die tempel. Broeder en suster, die Here voorsien self die middele vir die voortgang van sy diens. Selfs vandag nog. Hy gee aan ons meer as wat ons nodig het. Hy, die eienaar van alle dinge, van die hemel en die aarde en die see, hy stel jou ook in staat om te kan gee, soos wat jy by hom geleer het. Hy het jou ook geleer hoe jy gee. En jy gee van sy eiendom, wat jy by hom gekry het, 'n deel van sy goed, betaal jy as jou deel, jou bydra vir sy diens, omdat hy eerste betaal het, het jy ook nou die voorreg om te betaal. Maar vir ons is dit nie meer belasting nie. Dit is 'n offer, dit is 'n liefdesgawe. Want daar word nie meer in tempel geoffer nie. Nee. Ons offer nou. Want ons is lewende tempels. Jy is die tempel van God. In jou word daar geoffer. Deur jou word daar geoffer. Ons bring nou lewende offers van dankbaarheid vir daardie skuld wat hy vir ons vir ewig vereffen het. Om vir die Here te gee, kan jou nie armer maak nie. Jy gee eintlik maar net van dit wat hy reeds vir jou gegee het. Hy voorsien als hy gee. Ons bestuur maar net dit wat hy voorsien het. En die manier hoe jy dit bestuur, daar lê die toets. Dit is die aanduiding van jou insig en van jou geloof in dit wat hy vir jou gegee het. Dit wat hy lank al klaar vir jou betaal het. Amen. Kom ons dank saam. Onse troue hemelse Vader, U is so goed vir ons. U versorg ons. U gee alles wat ons nodig het. Bovenal het U ook U seun gegee, sodat elkeen wat in hom glo, sal lewe tot in ewigheid. En daarvoor dank ons U, dat ons vandag weer daaraan herinner word, dat U vir ons gegee het, maar dat U gegee het dit wat tot in ewigheid waarde het, nooit ophou tel nie. Daarom is het vir ons 'n voorreg, dat ons as gelowiges, al is het hier maar net tydelik, ook vir U kan gee. Ons weet, Here, ons kan nooit genoeg gee nie. Maar dit wat ons gee, gee ons uit liefde en uit bewondering uit. want ons het by u geleer hoe mens gee. En ons gee dit uit dankbaarheid uit. Seën ons dan ook in hierdie dag, seën ons same syn, maak het rustig in ons gemoed, laat ons rustig hê, waar ons rus van die sonde en van al die dinge van hierdie wêreld, wat ons toch so graag van u wil wegtrek. Dit is die dag van die Here, ons wil daar oor juig en bly wees. Ons bid dit in ons Here Jesus se naam, amen. Na die insameling van die liefdegawes, antwoord die gemeente op die prediking van die Here se woord, met die sing van Psalm 36, ons sing vers 2 en 3 ten slotte. Ref nou jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.